Irurogeita amasei urte, zituela hilda gaur Phoenixen Mohamed Ali, Cassius Clay, boxeoak eman duen handienetakoa, mitoa, kondaira, kirolaz, aratago ere, ba oihartzun ikaragarria izan duen boxeolaria. Hiru aldiz pisu astunetan munduko txapeldun, behin olimpiar jokoetan, eta abestiak dioen bezalaxe, ba tximeleten moduan mugitzen zen, eta erlearen ziztada zuen, Superman ere deitzen zioten, Superman beltza. Manu Maritxalar gure boxeo gizona da, Manu Arratsaldeon.
Arratsaldeon, kepa.
Boxeoan handienetakoa eta boxeoz kanpo ere ikaragarrizko jartzuna.
Bai, bai, inolako zalantzarik gabe nik uzot gainditu egin zituela muga guztiak, ze rinean handia eta bere doaiei benetako zuku aterazion kirolaria izan baldin bazan ere, rinetik kanpo oraindik eta handiagoa izan zen, eta beti ahulenak txiroenekin bat egiten zuen horietakoa. Eta, garai batean Estatu Batuetan mamu izandako, deabrua izandakoak, hortik aurrera, presidente guztiak berarekin argazkiak ateran nahi zituzten, zer nolakoa den mundua.
Hala izaten da. Gurekin daukagu Katxin Uriarte, puntista handia. Katxin, kaixo, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Eta Katxin deitu dugu, egun batean, Cassius Clay, Mohamed Ali ezagutzeko, edo berekin egoteko aukera izan zenuelako, ez da, Katxin?
Bai, holan da, minoin, 38 urte inguru, aukera eukin eman beraz eutzeko. Bueno, egun horretan, ezautu nikun Cassius Clay, Mohamed Ali, Foreman, eta beste txapeldun bat ontzu hildana hori be, oinen azakortan beran izenagaz, baina, bueno, egun horretan, bitiarteko geunken bosadorin prepadaro, gure lagun esan, eta haren bitiartez, hori aukera izen eban.
Eta, konta iguzu, nolako unea izan zen ura?
Bueno, emozionanti, esautzi holan, Ken Norton zan bestie, Ken Norton. Horrek iru figura handi, eta egun horretan eguen konbate bat Miamiko Auditorium, zan, hau gero Sugarrai Leonard hauntzitzi izen zana, haren lehengotariko konbate bat zan, eta horregon zan, egun horretan, figura asko, eta nik haren preparadorien bitiartez, hori aukeri honen, eta egun, politi, batez be, Cassius Clay ezautzeko aukeri eukin emalako, eta beragaz, argazki bat alderateko.
Katxin, garai hartan zu Estatu Batuetan bizi zinen, zertzen Estatu Batuarentzat Cassius Clay, Mohamed Ali?
Bueno, Cassius Clay, boxeo zarentzako, Manu Maritxalarrek esan daren modun, orduan ezautu zani boxeadore gaundizena, erakargarriena, eta bueno, hain ikusgarri ikeban boxeu, kirolaria handi bat, baina hortik aparte, beste lucha politiku, religiosutan, geroe, baltzan eskubidetan postura hartuan, soldaduzkara ez jutie, eta orduan, hain ezaune, gauzasko gaitik, azkanin igul boxeadore baino, beste malkonek izegase bezartute guen, eta horregon eran, Cassius Clay bakarrik boxeadore barik esango genduke, beste horren beste zala baltzan eskubidiakik, eta bai onerako, eta bai txarrerako, zehan be, danetariko gentida, eskumekuk, eskerrekuk, eta Clay Mohamed Ali, egoten zan beti, makalan alde, eta baltzan eskubidine alde, eta, saltza guztietan.
Eta nola bizitzen ziren, bere konbatea ondioiek, pisu astunen munduko txapelketak eta bar zirenean, esan nahi du, somatzen zen, jende guztia konbate hoien zain egoten zela eta bar?
Oso garrantzian dizeuken oin bebai, ordune, etzan hain ezaune, ez zeuen horren beste telebizta, baina nik esango nuke, igul izendala kirolari, lehengoko kirolari ze, telebiztan da holan bitiartez ezaunena, gehien saldubana, eta hasiera emotzenak, gaur dauen zorak edize, ez bakarrik boxeun, beste kirolatuan futbola eta abar, hain jarritzaile asko egoti, aurrenetarikue izen zan, Ali.
Katxin Uriarte, mila esker, zure bizipen horiek gurekin partekatzeagatik, Arratsaldeon.
Benga, Arratsaldeon, nahi zuen arte, agur.
Bueno, Manu, boxeo kirol kontuei dagokienez entzun dugu, ezta? Tximeleten moduan mugitzen zela eta kolpea ziztada baten modukoa. Nolakoa zen ring gainean?
Bai, inorako zalantzarik gabe pisu astunetan revoluzio bat izan zen eta era bat aldatu egin zen boxeoa pisu astunetan gainera berak oso ondo zekien, bere produktua, bere doaiak saltzen ondo zekien, eta ba bueno, ba horrei ere etekina aterazion beste guztiak gutxietsiz, eta nolabait bere marketing egile haundiena bera izan zen. Kirolari bezala ez dago parekatzerik, eta pisu astunetan beste bosalari asko izan dira, baita bera baina desente jotzaileagoak eta beste histori batzuk zituztenak, baina nik uste dut bosalaririk ezagunena eta pisu astunetan haundiena ba bera izan dugula, behintzat ezagutu ditugun guzti hoien artean. Lehen aipatu dugun moduan, beste guztiak alde batera utzita. Ondorioz, bi arloetan benetan ikaragarria izan zen. Eta horren adibiderik onena zera da, ba, begita zenbat urte dira, berak boxeoa utzi zuela, eta hala eta guztiz ere gaur eguneko, nik esango nuke, ehunetik 80 batek, bosalari diren izen askatuko bazenio, ba, berea emango luketela.
Mm-hmm.